Andriamanitra no nampiavana an'izao tontolo izao indray tamin'ny alalan'i Kristy sy nametraka indray ny teny fampiavanana tamintsika. Evanjely masina no soratan'ny masinda Matio toko fahafolo andinin'ny fahafito hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany i Jesosy no teny tamin'ny apôstôly nanao hoe, raha mandeha ianareo dia mitorio hoe efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Sotrano ny marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, roainy demony. Nahazo maimaim-poana ianareo a ka manome iza maimaim-poana. Aza mitondra volamena na volafotsy na varahana amin'ny fehikibonareo, na kitapom-batsa eny an-dalana, na akanjo roa, na kiraro, na tehana, fa ny mpiasa dia mendrika ho mekanina. Ary amin'izay tanàna navohitra hidiranareo a dia anontanio izay mendrika hidiranareo ao ka mitoera ao aminy ambara-pialanareo. Raha vao miditra ao amin'ny trano ianareo dia miaraba hoe ho amin'ity trano ity anie ny fiadanana, ka raha mendrika tokoa ny ao an-trano dia ho tonga ao aminy ny fiadanana nantsoinareo, fa raha tsy mendrika kosa izy dia hiverina aminareo ny fiadanana nantsoinareo. Ary raha misy tsy mampiatrano anareo na tsy mihainy teninareo a dia mela amin'izany trano izany a na amin'izany tanana izany ka ahintsano ny vovoka mitongotrareo. Lazaiko marina aminareo fa ho moramora kokoa ny hatao amin'ny Sodoma sy Gomora amin'ny andro fitsarana noho ny atao amin'izany tanàna izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derana eo anao ry Kristy. Kristianina havana, afatrafatra sy toetry ny mpianatra iraka no ambaran'ny evanjely amintsika. Ny fanjakan'Andriamanitra no votoatin'ny iraka mpanaovina, fanjakan'ny fahasoavana sy ny fiainana, fanjakan'ny fahamarinana sy ny fiadanana. Fa alohan'ny toriana dia tsy maintsy ny tena aloha no resy lahatra, satria tsy honohonoina ny evanjely, tsy toy ny mpikaramanady akory ny hiraka, fa manohy manao ho ankehitriny ny fampianarana sy ny asan'i Jesosy mihitsy. Fa roa olona afaka no ilaina, tsotra, tsy be filirony, tsy voasembatsembana, tsy vesaranjavatra, tsy hitady tombontsoa fa atoko tanteraka amin'ny fiahian'Andriamanitra ka manome maimaim-poana. Fa telo, tsy terena ny finoana fa atolotra. Anjaran'izay mihaino no misafidy na ino izy na tsy. Tsy tokony ho kivy raha lavin'ny olona, satria izy Jesosy mihitsy aza dia efa nilavin'ny olona tamin'ny voalohany. Iredareda finoana sy afanampona apôstôlina isika ka hampity an'i Jesosy ny olona rehetra. Amena.